Затлык радиосы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов бүген үзенең еллык юлламасында шулай ук татарларны берләштерү өчен интернетта татар иле исемле социаль челтәр булдыру мәсьәләсенә дә тукталды. Шул ук вакытта интернетта татарлар арасында да инде популярлык казанып өлгергән башка социаль челтәрләрне татарчалаштыру эшләре дә бара. Бүген Татмедиа агентлыгында ВКонтакте.ру сәхифәсен татарчалаштыру мәсьәләсенә багышланган очрашу узды. Анда Азатлык радиосы хәбәрчесе Резидә Әхмәтвәлиева булды.
ВКонтакте социаль челтәре әлегә кадәр татар телендә кулланылса да, тулайым тәрҗемә белән ул рәсми рәвештә 31 августта гына булдырыла. Татар телендәге ВКонтакте социаль челтәрен булдыру идеясе исә 2008 елда ук була. 2009 елда исә бер төркем яшьләр интернетта махсус төркем булдырып, бердә тәрҗемә ителәчәк сүзләрне урнаштыралар, ә иң кулай тәрҗемәләр исә ВКонтакте социаль челтәренең татар телендәге төрендә кулланыла башлый. Әмма сайтның инде 100%-лы тулайым тәрҗемәсе әле бу елның август аенда гына эшли башлады. ВКонтакте социаль челтәрендә үзгәрешләр булган саен, татар телендәге төрендә дә тәрҗемәләр даими рәвештә ясалып барачак. Бөтен дөньяга сибелгән татарлар исә ВКонтактедан кала әле Facebook социаль челтәрендә актив куллана. Әлеге сайтны тәрҗемә итүдә киләчәктә күздә тотыла. Шул исәптән татарларның махсус татар иле дип исемләнгән социаль челтәре булдырылачак. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмәте технологияләр бүлеге мөдире Раил Катаулин сөйләде.
Татарча проектына килгән чагында, журналистлар буайдыны, социаль челтәрләргә килгән чагында, аппаратта ни өчен татарча тәрҗемә инде, ул ничек булды? Менә кайчанда Павел Горов Facebook аша компания сорап дигән, шуның өчен татарларның да үзләрендә шатлыкма түгел, күп яшьләр һәм чынлыкта татарларның үзләренең милли үзенчәлекләренең үзләренең сүзләшмә бөтен сәясәткә алып, социаль челтәрләр тугры ихтияҗ бар. Һәм иң сөендергәне үзебезнең президентыбыз әлеге бурычны зур максат итеп куя һәм министрлар кабинеты хөкүмәт тарафыннан әлеге проектка ярдәм күрсәтелергә өметлендә чөнки мен энтузиастлар шәйгенә таныштырып бу шартта ТСО комиссия белән
Татар иле сайтында видео, аудио язмалар кулланып булачак, шулай ук татар телен онлайн рәвештә өйрәнеп булачак. Гомумән, һәр татар кешесе үзенә кирәкле бар мәгълүматны да таба алачак. Әлеге сайтлардан кала бу елның көзендә үк тагын 36 татар сайты булдырылачак. Ул район газеталарының татар телендәге сайтлары, шулай ук Мәгариф, Сөембикә, Сәхнә кебек журналларның да һәм район телевидениесе, радиоларының да сайтлары булдырылачак. Татар телендәге сайтларга ихтыяҗга килгәндә Татмедиа Республика матбуат һәм масса коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойна әйтүенчә, ул халыкның үзеннән торачак.
Ихтияҗ бар моны сорадылар. Ихтияҗны аны формалаштырырга кирәк. Әгәр дә без үз телебезгә үзебез кулланмасак, ул кемгә кирәк? Шуңа күрә иң беренче чиратта ВКонтакте татар версиясен без кулланырга тиеш төрле татар телендә уку белүче, куллана белүче кешеләрнең төркемнәрен оештыру өчен. Алар бүгін күндә дә бар. Татарстанның татар версиясы бар иде. Анда үзара татарча кулланышлар, аралашушылар бар иде. Ләкин аны бүгін рәсми рәвештә яулана килгән версия башлау. Без аны кулланырга тиеш. Әгәр дә бүгінгі күндә Айдарханов әйтеп кеткәнчә, ауыл Татмедианың күпме ресурсы татар телендә эшли башлаячак. Әгәр дә без үзебез кулланып, үзебез үзара аралашмасак, ул башлангычта барысында без заман карага хәлгә булачак.
Татар социаль челтәрләрен булдыру турында бүген Татмедиа агентлыгында оештырылган махсус очрашуда сөйләшү булды. Әлеге очрашу биредәге кайбер очрашулардан аермалы буларак, ике дәүләт теле турындагы кануны куллануда да үрнәк күрсәтте. Очрашу ике телдә алып барылды, ахырдан исә гадәттәгечә татар журналистлары очрашуда катнашучы шәхесләрдән татар телендә интервью бирүне сорап түгел, ә киресенчә рус журналистлары сорауларына рус телендә җавап бирүне сорады.
Казаннан хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева.